الفرانشيز.
جانا معكم في إيكو ماغ مكاملين حلقتنا اليوم كيما كل نهار أربعة مع عالم الفرانشيز ومفرانشيز مع ريم بدوي عياري. أهلا وسهلا بيك.
عسيمة منال.
مرحبا بيك لالا. لوغ اليوم باش نحكيو على الفرانشيزور كيفاش ينجم يكون أن كاتاليزور دينوفاسيون تكنولوجيك. وقتلي نقول الفرانشيز راهو حتى عالم التك والإنوفاسيون ينجم يكون أن كاتاليزور.
إفكتيفمون وهي كلمة كبيرة لإنوفاسيون تكنولوجيك مي ريالمون أحنا سورتو من بعد كوفيد تعلمنا نعيشوا معها. دونك عملنا اون ايميسيون وقت ملي توت بروميير ايميسيون حكينا قلنا لو فات دتر ان ريزو ا بيرمي ا بوكو دونتربريز في وقت الكوفيد باش يخدموا على لي زوتي ديجيتو وعلى لا فونت ان لين اي لي بيتي كوميرس انديبوندون نيتي با كابابل معناتها دو ترافايي سور اون ستركتور باراي باسكو سي ترو كوتو اي ايفيكتيفمون هانا جينيها معناتها كلكوز اني بلو تار لو رانديفو اي لي لا اي لي تري امبورطون على خاطر اليوم l'intelligence artificielle, les automatisations, la digitalisation, tout ça c'est devenu présent dans notre quotidien de tous les jours pratiquement. Et la preuve, on a connu l'intelligence artificielle, c'est devenu un sujet presque et aujourd'hui tout ce qui booste le khidma, les ventes, c'est devenu un modèle incontournable. Et ce modèle incontournable réussit mieux en franchise, et je vais vous dire pourquoi. Simplement, à la khatr, le modèle de la franchise, c'est une vraie réponse pragmatique pour ces besoins-là. Khatr, oui, la PME, la petite entreprise, le point de vente indépendant, il peine à avoir la vision, il peine à faire un cahier de charges, à trouver le bon fournisseur, à trouver une solution petite à son niveau. Oui, le réseau de franchise, au contraire, il est outillé, andou la structure, andou les ressources humaines, andou la vision, hatta le nombre. Mais chez nous, moi, il y a des projets de restructuration technologique. Et ce qui est très important, c'est que c'est dans le réseau de franchise, il y a une data qui permet une modélisation de l'IA.
يعني اليوم تقول بطريقة أخرى ريم يعني اليوم وين لي PME معناتها لي بتيت و اي موين انتربريز اللي هما يمثلوا معناتها فريمون نقولوا ان بورسنتاج معناتها بورسنتاج كبير اليوم من التيسيو ايكونوميك انتربرونيريال في تونس لا او هما ما عندهمش الامكانيات المتوفرة ان داتا نوتامون et en ressources humaines كانت وإلا استراتيجيك et vision لهنا هذا الكل بالنسبة للفرانشيز وقت اللي راك باش تكون في ريزو نتاع فرانشيز لو فات انك في الريزو هذاك راك باش تلقى الداتا اللي حاجتك بها وباش تلقى لي ريسورس اللي حاجتك بهم باش تنجم تكون خدمتك مع لي نوفيل تكنولوجي اي نوتامون ليا plus impactante.
Exactement. خاطر سي تي ريسورس في الشبكه ميتواليزي معناتها يجيو مع بعضهم. انت في عوض تعمل معناتها توت اون ريستركتوراسيون العبد البوان دو فونت للشركه معناتها اون سول انتيتي اليوم تلقى روحك تخدم على 20 30 40 200 500 نقطه بيع. اي لا يا ان فري شانجمون اي سي تري امبورطون.
ونعرفوا لي داتا مهمه جدا اليوم وقت اللي تحب معناتها تخدم وتحب تقدم دونك فورسيمون وقت اللي تكون عندك المعلومه وتكون عندك البيانات هذا هي الداتا راهي البيانات النيسيسير اي بان الامور تكون اسهل
اكزاكتومون وانت اش تعمل ان فيت كفرانشيزور دونك انت عندك الفيزيون تتلم الشبكه نتاعك تحكي مع الناس الكل تقنعهم اي بوي تعمل لا بروميير شوز سي كو فوز الي افوار دي سوليوشن اللي هما سي لي بلو بيرتينونت نعملوا السي ار ام اللي هو كاستمر ريليشن مانجمنت نعملوا ليا ماركتينغ نعملوا لا جيستيون بريديكتيف انا قديب شي جيني ستوك برشا شركات يلقاو رواحهم افيك دي ستوك معناتها امبورطون ويلقاو رواحهم معناتها فيك الجيستيون نتاع لي سولد نتاع لي انفوندو نتاع لي اوتليت الوغ كو اليوم بلا جيستيون بريديكتيف معناتها لي بلو غراند سنترال داشا في العالم يعرفوا رواحهم ils sont pratiquement à des niveaux de stock très très bas. À la khatr, il y a de la gestion prédictive, il y a de l'automatisation, fait les ressources humaines, fait la gestion administrative, et tout ça, on le teste dans un point pilote. Une fois qu'il a été testé au khdem fi point pilote, najmou معناتها on l'implique fi shabak alkol. Et là, à ce moment-là, zeda le fait que vous amortissez l'investissement à la 10 15 20 نقطه بيع, mouch kima vous l'amortissez enti wahdak. Il est vrai que 70% des applications qui sont faites dans les entreprises, elles sont déjà prête. Maintenant, les gens ne font plus du sur-mesure, mais il n'empêche que hatta que les applications déjà prêtes, il faut les payer. Et ça, c'est très important de savoir que la franchise, elle est bistralique, vous optimisez le déploiement de l'innovation.
يعني اليوم راك باش تربح صحيح اون ريسورس ولكن زاد باش تربح وقت بيسكو اليوم لي سوليوشن موجودين وحاضرين للاستعمال دونك دوكو الامباكت باش يكون احسن وخير سوف كو اليوم وقت اللي نحكيو جوستمون على هذا الكل ريم فورسيمون مش اللي باش يمشي معايا بوتيتر في الريزو نتاعي في البوان اكس هو بيدو اللي باش يمشي في البوان ايغريك
Wallahi Orzal, oui, mais huma les franchisés en général ont des bases communes ou ont des spécificités par région ou par pays. Ça c'est vrai. Mais qui dit tramam fiha enti, وقت اللي نحكيو على l'automatisation تاع marketing, ولا نحكيو على la gestion prédictive des stocks, ولا نحكيو على la cybersécurité, ولا نحكيو على des tableaux de bord, بعد des tableaux de bord يتبدلوا شويه dépendamment le zone اللي انت فيها, dépendamment le bled اللي انت فيه, ou les modules تاع marketing digital زيد Mais il n'empêche que la carapace, le mekin, le motour, le bidou, le kbira, l'investissement, le réseau de franchise, et ça, c'est très, très, très important que l'accompagnement structuré ou transfert de compétences est à même le franchiseur, le réseau. Donc, nous avons une responsabilité partagée qui est financée soit le franchiseur où il dit que tu m'aimes que fais chapka m'tari n'atiha le nes le col ou là il dit que c'est un modèle contributif par exemple ana عندي chapka nkhdem معاها في تونس عندها une cinquantaine de points de vente elle a un CRM très puissant et elle facture ce CRM un montant défini كل شهر للي فرانشيزي نتاعها وهما قابلين على خاطر يعرفوا لابوي تكنولوجيك هذا الي تري امبورطون
يعني اليوم لي نوفيل بون مانيش باش نقول نوفيل خاطر سوني بلو لو كا اليوم ولكن لي تكنولوجي هذوما اللي باش يعاونوا لو ريزو ينجموا كوميم يكونوا عندهم ان كو اللي باش يتزاد
وي
للي كو
Effectivement, c'est une bonne remarque, c'est vrai. Humay zed ou les coûts, mais l'efficacité zeda. Toi, les tralil que le business mtera qui est bien axer. Toi, les tralil il y a les procédures mtera elles vous coûtent moins cher. Donc réellement, il y a une étude. Maintenant, qu'abel mène en place la nouvelle activité ou la nouvelle structure numérique. On va s'assurer que il y a un impact positif à Sherika. Ou c'est le rôle du franchiseur justement. Bishilam shabka ويقنعها ويحكي معها ويفسر لها ويعمل دي ديمونستراسيون دونك سي امبورطون باغ اكزومبل في الماركتينغ ديجيتال نجمو نحكيو دو تو دو كونفيرسيون مع اون اي سيبلي في الجيستيون نحكيو باسي موان دو تان ادمينستراتيف افيك بلوس دوتوماتيزاسيون التورن اوفر دي امبلويي افيك اون فورماسيون ديجيتال في الار اتش ينقص في لا لوجيستيك عندك الروبتور دو ستوك افيك اون اي بريديكتيف عندك انت فو سافي باغ اكزومبل احنا ديما نجيو ليله العيد وعندنا ماشي شكل يام على ديتايون مع يام على باتيسري خاطرها وحاجتي بالسلعه هذه وعندي لي كوموندي افيك اون اي بريديكتيف هذا الكل نوليو نسهلوه وننقصوا منه دونك سي دي ميتريك كي سون تانجيبل وتخلي لا كولتور نتاع لا دوني بارتاجي اللي نحكيو عليها قبيليكا ال في كو لينوفاسيون سي ميزورابل اي كومونيكابل و سي با هكا اون معناتها حلمة ولا سي با اون فانتيزي اون با دير
نحكيو على حاجة encore plus structurée نحكيو على حاجة prouvée testée et approuvée
Oui.
Donc, du coup, nous avons parlé de le testing, Rim. Est-ce que nous avons parlé d'un testing qui va se faire dans quelques points ou dans la maison mère, en quelque sorte, entre guillemets, ou elle vraiment, quand on déploie On déploie tout
par phasage. La première chose, j'ai dit, ma tibda la maison mère qui t'amène la chose, je t'ibda hiya bruha. On va te choisir souvent des franchisés super performants.
D'accord.
Voilà, je t'ai des franchisés, ils ont vraiment besoin d'être aidés. Donc,
d'accord.
Voilà le case, practical case, je t'ai des franchisés très performants, c'est presque un cadeau. وتعرفهم معناتها سي دي جون كي سون كابابل دافوار لا ريكتيف ريكتيف وعندهم لو شيفر دافير نيسيسير اكسترا ومن بعد بيتي تابتي اون فا ايتوندر تو سا او ريزو مي جينا جينا معناتها لا بروغريسيفيتي دو لا فاز بيلوت الي لا لا بارتيسيپاسيون لو فيت دامبليكي تو لي فرانشيزي سي امبورطون او لا بيداغوجي دو فير دي كي ستودي رانا هاو الفرانشيزي نتاع زون المنزا رانا زدناه التكنولوجي هذه كانوا لي ريزولتا نتاعو هكا ولا لي ريزولتا نتاعو هكا اي سي امبورطون وين راهو ديما نقول للشركات راهو الشبكه نتاعكم يلزمها تتلاقى مره كل 6 شهور مره او موان كل عام تنجموا تحكيوا لهم على لي بروجي نتاعكم اي سا سا سابيل معناتها سي بريسك ايرلي ادوبشن معناتها تفسر لهم مش هما يستعبوها الحكايه ويوليو يستناوها وتولي دون لا كوميونيكاسيون فرانشيزي انا ما نعرفش برشا شركات يعملوا لك فري كوميونيكاسيون انترن فرانشيزي جو نكوني با بوكو دونتربريز اي دو ريزو في تونس عندهم اون نيوزليتر تخرج لي فرانشيزي كل شهر ولا كل ثلاثة شهور جو نكوني با ان ريزو دو فرانشيز اللي عنده ميزا بار الواتساب باش ياخذ لك مانديت ويخرج لك مانديت جو نكوني با فريمون دي ريزو اللي عندهم هكا معناتها ان انترانيت بور كو تول موند ديسكوت بارتاج اكسيتيرا اي راهو لا ديجيتاليزاسيون ولا معناتها الواحد يستبنى التكنولوجي هذه elle est très importante معناتها elle repose sur ces chaînes de communication
donc l'yuma اذا كان une fois معناتها la solution est adoptée مش adoptée بالنسبه للريزو هذايا donc forcément نحكيو زاد على des formations en continu اللي كنا اشرنا لهم قبل et bien évidemment هذا كل لازم يكون mentionné في الكونترا
Alors, c'est très intéressant, c'est très intéressant ce que vous me dites. À la khatar, rite fait le contrat, qu'est-ce qui est mentionné? En général, fait le contrat, on mentionne beaucoup qu'on a une badel charte graphique, qu'on a une badel logo, qu'on a une rénovation de mes points de vente. Vous avez tel et tel, il y a un de cette achour, vous vous mettez aux normes, il y a un de contribution, etc. On parle très peu et très rarement de la contribution technologique.
Oui.
Et vraiment, Marta, et je te dis bravo pour avoir Marta, poussé la réflexion jusqu'au point d'arriver au contrat, parce qu'effectivement, dans le contrat, dorénavant, il faut prévoir, et si le contrat est signé, il faut prévoir des avenants pour expliquer aux franchisés que si la maison mère, elle va Marta, apporter un investissement, mais c'est un investissement, des fois c'est vraiment des centaines de milliers de dinars, il faut absolument que le franchisé s'engage à suivre, que le franchisé s'engage à faire les formations. Et je me dis que ça ne me coûte rien, mais je ne fais pas les formations. Je ne fais pas le système Donc tout ça, le contrat de franchise doit le prévoir. Vous avez tout à fait raison.
D'accord. Donc, on a dit qu'il fait aujourd'hui, on adapte ça. Mais c'est ce qui est le plus important. Qui m'a certainement aidé اي كوميرس و اي ريزو نحكيو مش كان على تونس وحكينا ديجا معناتها كيفاش انك تجم تخرج على انترناسيونال كو سوا بلدان القريبه والا البعيده بور جوستمون ايتوندر هالريزو هذايا اليوم فورسيمون وقت اللي نحكيو يا وقت اللي نحكيو نوفيل تكنولوجي هذا ما ينجم كان يزيد يعاونك اي سورتو إذا نحكيو على concurrence ونحكيو على performance نجم تلقى روحك justement si tu n'adoptes pas
surtout sur le haut niveau international mais dès qu'on est en Tunis le marché mazal zwayq mazal mahsour nfhamou ba3dna et donc les risques on va dire les bienfaits ma3roufin ou les risques vont être plutôt minimalisés mais c'est une perte par contre si vous allez à l'international et certainement en Afrique puisque c'est un des marchés où chériket twensa elles ont معناتها un développement assez important il faut voir que c'est معناتها stratégique d'apporter une technologie nouvelle D'abord parce que qui dit digitalisation sur l'international, ça ne peut mouche que aider, renforcer et solidifier son modèle. Les opportunités, c'est très simple. Radik afama le raccourci technologique. Talqa rouhak fi Mauritania, win, ma'anata tqoul, ahna, on est plus évolué, mais réellement, tout est digitalisé là-bas. Pratiquement, match random espèce, que l'on paye en cash, be téléphonette. Et puis, ils ont toutes les structures, m'tal l'administration ZEDA en ligne. Donc, il y a ce qu'on appelle un raccourci technologique. Donc, on peut parler de pays moins développés, mais je pense que dans l'indice de la digitalisation, ils ont quand même, Marnet a fait énormément de progrès. Et puis, il y a aussi une jeunesse entrepreneuriale. Donc, que ce soit une jeunesse fait Ouagadougou, ou à la fait Nouakchott, ou à la fait Tounes, toute la jeunesse, elle aspire au digital. Et puis, les institutionnels, les bailleurs de fonds internationaux, donc il y a un terrain favorable. Par contre, les infrastructures sont inégales. Souvent, il n'y a pas assez de couverture Internet. Souvent, le coût d'accès aux licences internationales peuvent être très importantes pour eux. Et la structure qui avait un CRM puissant et qui faisait payer ses franchisés, peut-être que ça peut être une barrière supplémentaire. Et puis, il y a aussi vraiment de la formation insuffisante parce qu'il y a la distance, parce qu'on se dit oui, mais bon, c'est pas très important. Et pourtant, c'est dommage parce que le rôle du franchiseur, elle doit être d'abord d'adapter ces outils-là avec un niveau de maturité local, et puis la formation digitale, ça doit être un des piliers de l'accompagnement, et on le voit ça sur l'Afrique, que la formation digitale, elle est très importante, et on voit d'ailleurs, tu as des grands réseaux, les hamburgers, les supermarchés, les magasins de sport, qui mettent des vraies plateformes IA pour la logistique, etc., et qui sont en train de les répliquer localement sur l'Afrique, où d'ailleurs, on avait invité Saïd Walid, qui était directeur de la formation pour ces fast-food en Afrique. Et il faut voir qu'il fait l'iPad ou le téléphone, et il a des tableaux de bord pour vérifier que les managers ont pris leur service, que les formations ont été faites, que les gens ont commencé à travailler sur les missions. Tout est vraiment informatisé, tout est digitalisé. Donc on voit que les grandes marques internationales, les grands franchiseurs internationaux, ils ont mis non seulement le pied en Afrique, mais ils ont vraiment digitalisé tous les process, et ça facilite. Donc il faut voir aujourd'hui le franchiseur, l'environnement, la concurrence, la stratégie technologique, elle est incontournable. Match, on ne se pose plus la question.
C'est un fait. يلزمك تتبع الموجة اليوم سوف كو كي باش تتبع الموجة ماكش وحدك معناتها اليوم امبليكي فورسيمون ليكيب الكل
امبليكي ليكيب
الكل اي لو ريزو
اي لو ريزو سورتو كان فوز افي دي ريزو ان افريك راهو سا فو لو ديبلاسمون تاعك سا فو لو ديبلاسمون دو فوت دي ار اتش سا فو لو ديبلاسمون دو شيف دو ريزو اللي باش يقعد ويفسر سا دو اتر فريمون ensemble, collectif, l'abed, ils doivent se sentir formés et ils doivent se sentir empowered. Et ils sentent que ça, c'est le moyen pour eux de faire le saut technologique qui va leur apporter un plus.
Voilà. Donc, l'innovation, les nouvelles technologies, un paramètre, et les mails amenés, je n'en sais pas, et les gens comme admin à des franchises ou à un réseau en franchise. Chocolat Karim Badouya Ayari, chocolat à la حلقه هذه دايور لكلكم تلقاوها من بعد على لينكدين سينو على لو ريست نتاع لي ريزو سوسيو نتاعنا ودايور معاك انت هاكا نكون وصلنا نهايه برنامجنا اليوم من ايكوماغ المواد جدد غدوه كيما تعودت من المساء حتى للاربعة نتاع العشاء على راديو اكسبريس اف ام تحيه لليكيب الكل اي دوما ايكوماغ